Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να διαπραγματευτεί άμεσα για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αλλά δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει με τον αφοπλισμό. Για μεγάλη μέρα μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έτοιμη για άμεση εφαρμογή του πρώτου σχεδίου για τη Γάζα, με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, δηλώνει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Μειώνει τις επιχειρήσεις του Νετανιάχου. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την απαράδεκτη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Γκβίρ, που χαρακτήρισε τρομοκράτες και ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Ύποπτα ντρόνους και πάλι πάνω από το Μόναχο, έκλεισε για ώρες το αεροδρόμιο, ταλαιπωρία για 6.500 επιβάτες με ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Νέες αστυνομικές επιχειρήσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό Τούρκων μαφιόζων. 4 συλλήψεις στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Σουφλί, να μεταφέρουν 147 πιστόλια λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον Εύρο προερχόμενοι από την Τουρκία. Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για απάτη στο κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Ο οδηγός αυτοκινήτου επιτέθηκε με κατσαβίδι σε αναβάτη μηχανής μετά από διαπληκτισμό. Αναζητείται ο δράστης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εξαιρετικά σημαντικές όσο και οι κρίσιμες και κρίσιμες είναι οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, που για πρώτη φορά διαφαίνονται έστω και οι συχνές ελπίδες για τερματισμό του πολέμου. Η Χαμάς δήλωσε αργά χθες το βράδυ ότι είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του πολέμου, απαντώντας έτσι στο σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, η Ισραηλινή αντιπροσωπή ετοιμάζεται για συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ, αναλυτικά για τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες του Ισραήλ σχετικά με μια πιθανή απελευθέρωση των ομήρων. Μας ενημερώνει τώρα η απεσταλμένη μας Αδαμαντία Λιόλου. Καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ. Όντως, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ετοιμάζεται για τις συνομιλίες για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να γίνουν στην Αίγυπτο και το πιθανότερο στο Σάρμ ελ Σέιχ, μια περιοχή στην νότια περιοχή της Αιγύπτου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να προηγηθεί ενδεχομένως και μία σύσκεψη των Παλαιστινιακών οργανώσεων πριν καθίσουν οι δύο πλευρές με τους διαμεσολαβητές αντιστοίχως στο τραπέζι των συνομιλιών. Τώρα αναμένεται τις επόμενες μέρες και ο Στίβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, να φτάσει στην Μέση Ανατολή, έτσι ώστε και ο ίδιος να διευκολύνει την εφαρμογή αυτού του πρώτου σχεδίου που προβλέπει που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Το πρώτο στάδιο λοιπόν αφορά την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στην λωρίδα της Γάζας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Μιλάμε για 250 ισοβίτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές, και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τώρα, ως προς το επιχειρησιακό επίπεδο, να αναφέρουμε πως καθότι και εμείς βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα από την λωρίδα της Γάζας, ο στρατός συνεχίζει εκεί του Ισραήλ τις επιχειρήσεις του. Υπάρχει ενημέρωση από τους IDF, από τις δυνάμεις του Ισραήλ και από τον εκπρόσωπό τους στα αραβικά, ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν σίγουρα την πόλη της Γάζας, καθώς θεωρείται επικίνδυνη ζώνη και είναι περικυκλωμένη από τον Ισραηλινό στρατό, αλλά και η προειδοποίηση ότι θα πρέπει να μετακινηθούν από τον βορρά προς το νότο.
Απλά να διευκρινίσουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια για να δοθεί διέξοδος με το σχέδιο Τραμπ. Έχουμε αυτή τη στιγμή να συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο βόρειο κομμάτι, αλλά μειωμένες σε κάθε περίπτωση. Ο βορράς όμως παραμένει επικίνδυνος για τον κόσμο.
Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια σύσκεψη σε επίπεδο στρατηγών με τον επικεφαλής, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και δόθηκε η εντολή να προχωρήσουν οι δυνάμεις σε αμυντικές ενέργειες. Βέβαια, συνεχίζονται επιθέσεις από αέρος. Mm-hmm. Συνεχίζονται αμυντικές ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει μια καυτή ζώνη η λωρίδα της Γάζας. Και πέρα από τις ανακοινώσεις τις οποίες διαβάζουμε, εγώ αυτό που μπορώ να μεταφέρω από το πεδίο και από τις πηγές που έχουμε εδώ είναι ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει μετά από τις συνομιλίες αυτές για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. Επομένως, δεν μιλάμε για αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, το οποίο και αυτό βέβαια περιλαμβάνεται μέσα στο συγκεκριμένο.
Οπότε δεν μιλάμε και για χρονοδιάγραμμα βεβαίως αποχώρησης σε κάθε περίπτωση.
Είναι μια τελευταία πληροφορία που έχουμε ότι οι συνομιλίες αυτές δεν θα διαρκέσουν εβδομάδες, θα έχουν διάρκεια κάποιων ημερών. Mm-hmm. Οπότε τα χρονικά περιθώρια προφανώς στενεύουν και με την εποπτεία των ΗΠΑ και πιθανότατα εφόσον ευοδοθούν οι συγκεκριμένες συνομιλίες θα δούμε και απελευθέρωση ομήρων άμεσα εντός των επόμενων ημερών. Βέβαια οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα λεπτές.
Και παραμένει θολό να πούμε το θέμα του αφοπλισμού σε σχέση με τη Χαμάς σε κάθε περίπτωση. Δεν ακούμε τίποτα γι' αυτό.
Δεν έχει δώσει όντως κάποια απάντηση η Χαμάς γι' αυτό, αν και προβλέπεται στον συγκεκριμένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Για την Χαμάς προφανώς και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια οργάνωση που διαθέτει όπλα. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, αυτό που επιδιώκει από την έναρξη αυτής της επιχείρησης, όπως λέει, είναι η εξόντωσή της και ο αφοπλισμός της. Mm-hmm. Επομένως δεν γνωρίζουμε αν όντως εκεί υπάρχει κάποια συμφωνία. Τώρα υπάρχουν κάποιες διαρροές κυρίως σε αραβικά μέσα που αναφέρουν ότι ενδεχομένως το τραπέζι να είναι το να παραδώσει η Χαμάς τα επιθετικά της όπλα και να κρατήσει τα αμυντικά. Και βέβαια όλο αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα θέμα ερμηνείας το τι αποτελεί επιθετικό και
βεβαίως,
το τι αποτελεί
πολύ σχετικό. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι άλλο να μας μεταφέρετε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι Δημήτρης Φαναριώτης, παρακολουθεί και αυτός βεβαίως τα τεκτενόμενα στην Μέση Ανατολή. Και αν θα δούμε και αυτή τη φορά, Δημήτρη, να ευωδώνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Έχουμε πολλές αντιδράσεις και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Μακρόν, Μέρτς έχουν κάνει δηλώσεις για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και δεν ξέρω και από άλλες, και από ποιες άλλες χώρες έχεις.
Ναι. Σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, έχουμε από θετικές αντιδράσεις από τη Γαλλία, από την Γερμανία, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες και τον Μαχμούτ Αμπάς και βεβαίως τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μια πολύ πολύ θα έλεγα συγκρατημένη αισιοδοξία, Ευρυδίκη. Αντιδρώντας τώρα στην απάντηση του Παλαιστινιακού κινήματος, η οποία όπως είπες καλά στους τίτλους είναι θολή, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς, με την Ισραηλινή κυβέρνηση να αναφέρει ότι είναι έτοιμη για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου με την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Αγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με διαταγή της πολιτικής ηγεσίας, έδωσε εντολή στις IDF, τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου Τραμπ. Αμερικανικά και Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στην απάντησή της στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους και να επιστρέψει τις ορούς των νεκρών σε αντάλλαγμα με την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων εκατοντάδων που κρατούνται από το Ισραήλ, καθώς και να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες αυτών των απελευθερώσεων. Αυτές οι διαπραγματεύσεις, όπως μας είπε και η απεσταλμένη στο Τελαβίβ, η Κατερίνα Λιόλιου, θα γίνουν μάλλον στην Αίγυπτο. Ωστόσο, Ευρυδίκη, το πρόβλημα είναι, και αυτό συνιστά έναν μεγάλο προβληματισμό, ότι στο κείμενο της απάντησης της Χαμάς δεν υπάρχει καμία αναφορά για τον αφοπλισμό του κινήματος που απαιτεί το Ισραήλ την εξορία των μαχητών σε τρίτες χώρες. Και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ πάντως ανακοίνωσε ότι στηρίζει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ, ενώ μιλώντας στο Αλτζαζίρα, υψηλό βαθμό στέλεχος της Χαμάς, είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι θεωρητική και μη ρεαλιστική, ενώ οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η σύγκρουση, πάρα πολύ, πολύ καιρό τώρα, καλό είναι να κρατάει κανείς μικρό καλάθι με δεδομένα τα δύο αυτά θέματα που επισήμανες και εσύ, δηλαδή το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς και του χρονοδιαγράμματος αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων.
Και να κρατήσουμε αυτό που μας μετέφερε η συναδελφός σου, η Αδαμαντία Λιόλου, ότι υπάρχουν διαρροές στον αραβικό τύπο, ότι γίνονται συνομιλίες να κρατήσει η Χαμάς για το θέμα του αφοπλισμού, είναι το μεγάλο
τα
θέμα τώρα.
Και έτσι, να δώσει τα επιθετικά για να κρατήσει τα αμυντικά όπλα.
Που φυσικά είναι και θέμα ερμηνείας, ποιος έτσι εννοεί το ένα ή
το άλλο. Τα πολεμικά τυφέκια. Και τα πιστόλια, τις ρουκέτες.
Μένει να δούμε, Λοιπόν, μάλιστα. Δημήτρη, θα τα πούμε και σε λίγο. Φυσικά. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Σε έντονο και αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ, προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά την δημοσιοποίηση βίντεο με τον ακροδεξιό Υπουργό Άμυνας Μπεν Γκβίρ να υβρίζει και να χαρακτηρίζει τρομοκράτες τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Η Αθήνα κάνει λόγο για απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά που στεφόταν και κατά Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων και μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να ακούσουμε το θέμα που επιμελήθηκε ο Γιώργος Σιδέρης.
Σε έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών κατόπιν εντολής του Γιώργου Γεραπετρίτη έπειτα από την επιθετική και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Ο Μπεν Γκβίρ καταγράφηκε να στρέφεται εναντίον των ακτιβιστών που μετήχαν στο Στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.
Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρεφόταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο Στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η Αθήνα καλεί την Ισραηλινή πλευρά να προχωρήσει ταχαίως στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών, επισημένοντας ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους. Τους 27 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, επισκέφθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, προκειμένου να τους παραχθεί κάθε αναγκαία προξενική συνδρομή. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, καλώντας την κυβέρνηση να ενεργήσει για την απελευθέρωση των 27 Ελλήνων.
Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας.
Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πειρά για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης έναντι στο Ισραήλ.
Καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων στη χώρα μας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.
Την Αμοργό επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Αμοργού. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Να σας πούμε το ότι εντωμεταξύ ο Πρωθυπουργός εκδήλωσε για την προβολή του ντοκιμαντέρ του 90χρονου φυσιοδίφη David Attenborough για τους ωκεανούς. Τόνισε μεταξύ άλλων χθες τον χαιρετισμό του ότι πολύ σύντομα θα θεσμοθετήσουμε τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως αφοσιωμένη στο στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχουμε ήδη εξαγγείλει και έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα πρώτα σχέδια για τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλασσίων πάρκων στα Ιόνια νησιά και στις Νότιες Κυκλάδες, τα οποία θέλουμε να θεσμοθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πάντα σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές κοινότητες και κυρίως με αυτούς οι οποίοι θα είναι οι άμεσα ωφελημένοι.
Λοιπόν, νομίζω τώρα μπορούμε να πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη, και σε αυτό το φόντο που συνθέτει το ηχητικό που μόλις ακούσαμε, νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και το πρώτο μέρος της παρουσίας του Πρωθυπουργού εδώ στην Αμοργό. Η αφορμή της επίσκεψής του είναι προφανέστατα αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία των αλλιέων του νησιού για το Αμοργόραμα, το οποίο όμως έχει και εθνική διάσταση, διότι όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του, με αυτήν την πρωτοβουλία των θαλάσσιων πάρκων, στην οποία είναι ενταγμένοι και το Αμοργόραμα, η χώρα μας ασκεί την εθνική της κυριαρχή, αλλά περαιτέρω θέτει και τον εαυτόν της στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, όπως ανέφερε, διότι με αυτήν την κίνηση μπορεί η χώρα μας να προστατέψει με βάση τις δεσμεύσεις που έχει της διεθνής και το θαλάσσιο περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμοργό έχει και την οικονομική διάσταση, τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης έθιξε με διακριτό τρόπο το γεγονός ότι από του χρόνου οι κάτοικοι της Αμοργού και άλλων 620 χωριών στις Κυκλάδες δεν θα πληρώνουν έμφυα, ενώ από το 20, θα πληρώνουν μάλλον μειωμένα έμφυα, με συγχωρείς, και από το 2027 θα έχει μηδενιστεί αυτός ο έμφυα. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός όμως εμφανίστηκε θετικός στο αίτημα που του ετέθη από τους φορείς του νησιού να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ΦΠΑ και στην Αμοργό. Είπε, είμαι, το βλέπω με θετική διάθεση, όμως θα πρέπει να δούμε πρώτα πώς θα εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος που θα μας επιτρέψει μια τέτοια κίνηση, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλή συνέχεια. Να αντισταθούν στο κύμα λαϊκισμού, καλέσε τους νέους ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της ΟΝΕΔ. Μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά μακριά από περιπέτειες με σχέδιο και ορίζοντα το 2030, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκίτση.
Με κεντρικό σύνθημα «Η δική μας στιγμή», ξεκίνησε τις εργασίες του το 14ο συνέδριο της ΟΝΕΔ, με τον Πρωθυπουργό από το βήμα του να απευθύνεται στη νέα γενιά, καλώντας τους νέους σε εγρήγορση και τονίζοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι η χώρα συνεχίζει να πηγαίνει μπροστά.
Όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες. Με τη βεβαιότητα, ωστόσο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα. Μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις ως τώρα κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την στήριξη των πολιτών, δίνοντας έμφαση στους νέους.
Η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής. Είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το πραγματικό τους εισόδημα να αυξάνεται. Όποιος νέος είναι κάτω των 25 ετών με έσοδα έως 20.000 ευρώ, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο. Μηδέν φόρο.
Με τη Νέα Δημοκρατία να γιορτάζει τα 51 χρόνια από την ίδρυσή της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η φλόγα του Πυρσού θα συνεχίσει να αποτελεί τον οδηγό για μια ισχυρή Ελλάδα.
Είμαι περήφανος για την παράταξη που ξέρει και μπορεί να υπηρετεί τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, επιστρέφοντας μερίδιο από αυτήν σε κάθε πολίτη. Είμαι περήφανος για μια παράταξη που έχει τη δύναμη να αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της συγκυρίας, ώστε μπορεί πάντα να εκφράζει ένα ευρύτερο ρεύμα πολιτών που πιστεύει σε αυτή τη Νέα Ελλάδα.
Εχμές άφησε κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για λαϊκισμό και επαναλαμβάνοντας ότι βασικό ζητούμενο είναι η πολιτική σταθερότητα.
Και εσείς πρέπει να αντισταθείτε σε αυτό το νέο κύμα λαϊκισμού. Ένα κύμα το οποίο βλέπουμε ότι καλλιεργείται σε κάθε θέμα της επικαιρότητας. Από την τραγωδία των Ντεμπών και των ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς μέχρι και σε θέματα που αφορούν την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας. Είναι οδυνηρό, αλλά είναι και αληθινό. Γι' αυτό και πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν το πρημοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή οικονομικά κέντρα που ελέγχουν μέσα ενημέρωσης. Το ίδιο παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας παραπέμπει σήμερα στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και δημοκρατικής ομαλότητας.
Κάλεσε τους νέους να στήσουν τείχος αντίστασης, αποκρούοντας την παραπληροφόρηση.
αποτελεί ταυτόχρονα μία ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση, ειδικά στους ύποπτους καιρούς που διανύουμε. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται συχνά θάλαμοι αντίχησης αυθαίρετων σενάριων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια, υπονομεύοντας την ενημέρωση και το διάλογο, με την κοινή γνώμη συχνά σε σύγχυση να μετατρέπεται σε όμοιρο παραπληροφόρησης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την κινητοποίηση της γαλάζιας νεολαίας, καθώς το συνέδριο της ΟΝΕΔ αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς κομματικών οροσήμων, με ορίζοντα το εκλογικό 2027.
Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω εντοπισμού ντρόν. Χιλιάδες ταξιδιώτες διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο. Είναι το δεύτερο τέτοιο περιστατικό σε λιγότερο από 24 ώρες. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Παράλληλα με αυτό, έχουμε και την διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου με την συμμετοχή 60 ηγετών.
Το απόγευμα.
Το απόγευμα.
Αυτή τη στιγμή είμαι στο αεροδρόμιο του Μονάχου και ακόμα και τώρα δεν έχει αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του, η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου. Προφανώς γίνονται πτήσεις, όχι όμως όλες, και υπάρχει η έκκληση από τους αρμόδιους, τους επιβάτες, να επικοινωνούν με την εταιρεία τους για να μάθουν να πληροφορηθούν εάν πραγματικά η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, ναι ή όχι. Στους διαδρόμους του Μονάχου έχω δει ακόμη και τώρα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στα πρόχειρα στρωματάκια που τους διαμήρασαν χθες το βράδυ οι αρμόδιοι εδώ μαζί με κουβέρτες για εκείνους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο, διότι έκλεισε λίγο πριν τα μεσάνυχτα το αεροδρόμιο πλήρως. Δύο ντρόνς είχαν εμφανιστεί πάνω και στους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου. Ήταν η δεύτερη φορά, όπως είπες, που μέσα σε 24 ώρες που έκλεισε το αεροδρόμιο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, Ευρυδίκη, κόμβος και για διεθνείς υπερπόντιες πτήσεις. Και η συγκυρία παίζει και αυτή το ρόλο της. Η πρώτη φορά που έκλεισε το αεροδρόμιο, την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώνοντας Παρασκευή, ήταν η παραμονή της Εθνικής Γιορτής της Γερμανίας, ενώπιση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου. Χθες το βράδυ ήταν η παραμονή του τελευταίου Σαββατοκύριακου για το Oktoberfest, το μεγαλύτερο πανηγύρι μπύρας στον κόσμο, με εκατομμύρια επισκέπτες. Όλα αυτά έχουν τη σημειολογία τους. Δεν έχουν αναγνωριστεί τα ντρόνς, δεν πρόλαβαν να τα αναγνωρίσουν η αστυνομία. Και βέβαια, επειδή δεν είναι το μοναδικό επεισόδιο τέτοιου είδους, αλλά πρόκειται για το πολλωστό επεισόδιο, αντίστοιχα επεισόδια έχουν σημειωθεί και στη Δανία, σε γειτονικές χώρες, στις Βρυξέλλες, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Και αυτό έχει πυροδοτήσει μια εντελώς καινούργια συζήτηση για το πώς
μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό.
Να αντιμετωπιστεί αυτή η καινούργια απειλή των ντρόνς. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε έτσι κι αλλιώς στην Ουκρανία τον πόλεμο που έχει εξελιχθεί σε πόλεμο των ντρόνς, αλλά αυτό που βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Η Γερμανία έχει την ιδιαιτερότητα, διότι οι αρμοδιότητες δεν είναι ακριβώς κατανεμημένες, δηλαδή πάνω από στρατιωτικές βάσεις που έχει παρατηρηθεί επίσης υπεπτήσει ντρόνς, έχουν οι ανόπλες δυνάμεις, αλλά μόνο εκεί, από εκεί και πέρα είναι
πιο σύνθετο, εννοείς,
αστυνομικές αρχές και στα αεροδρόμια έχουν η Ομοσπονδία και η αστυνομία, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, ένα κενό νομικό, και θα δούμε το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, τους αρμόδιους υπουργούς σε ομοσπονδιακό και σε τοπικό επίπεδο να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο για το πώς μπορεί να καταρρύπτονται τέτοιου είδους.
Για να το συνδέσουμε, Γιώργο, με συγχωρείς, με την διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου, που είναι μια πολύ σημαντική διάσκεψη. Μπορεί να, αυτό το ζητούμενο, δηλαδή να βρεθεί ένα λειτουργικό σύστημα άμυνας κατά των ντρόνς, να συζητηθεί και εκεί, έχεις τέτοια πληροφορία?
το ότι θα συζητηθεί σε αυτή τη συνάντηση σήμερα, θα συζητηθεί. Ναι. Αλλά αυτή η συνάντηση δεν συνεκλήθη για τα drones.
Όχι, βέβαια.
Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Γερμανού.
Είναι ένα κομμάτι λόγω της επικαιρότητας.
Για το μεταναστευτικό. Ναι. Είναι ούτε καν για τις επικαιρότητες της γενικότερης πολιτικής. Ήταν αποκλειστικά για το μεταναστευτικό. Είναι η δεύτερη τέτοιου είδους συνάντηση που συγκαλεί ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών με ομολόγους από τις γειτονικές χώρες για το μεταναστευτικό. Είναι 8 Υπουργοί Εσωτερικών, Αυστρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Τσεχία, Σουηδία και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Κομισιόν. Θα δούμε το απόγευμα κατά τις 6 ώρα Ελλάδας κάποιες δηλώσεις που θα κάνει ο Αλεξάνδρ Ντόμπριν, Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, με τον Επίτροπο. Αλλά ήταν για το μεταναστευτικό.
Βεβαίως
η επικαιρότητα, η επικαιρότητα επιβάλλει τη συζήτηση και τέτοιου είδους θεμάτων. Βέβαια, η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου συστήματος αντιμετώπισης των drones θα πάρει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει σε μια τέτοια συνάντηση.
Όχι, όχι, απλά ως θέμα συζήτησης, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διαβάζω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας ζητάνε επιτραπή στην αστυνομία του κρατηδίου να καταρρύπτει άγνωστα drones.
Ναι, αυτό. Αυτό είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι υπάρχει ένα νομικό κενό αυτή τη στιγμή για το ποιος είναι αρμόδιος και τι μπορεί να κάνει με τα drones. Και για παράδειγμα είναι ο Βαβαρός και όχι μόνο, και άλλοι Υπουργοί Εσωτερικών που λένε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο που να επιτρέπει στην αστυνομία να τα καταρρύπτει.
Ναι.
Και εκεί είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Εάν πετούν πάνω από πόλεις, είναι η αστυνομία η τοπική.
Ποιος έχει λοιπόν την ευθύνη, ανάλογα που πετάει.
Εάν πετούν πάνω
από
αεροδρόμια είναι η ομοσπονδιακή, και αν πετούν πάνω από ομοσπονδιακές, από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είναι ο στρατός.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, άρα από το απόγευμα και μετά θα έχουμε νεότερα, πολλά περισσότερα.
Πολλά νεότερα, για να πω την
για
αλήθεια,
την διάσκεψη.
Για το μεταναστευτικό θα πούν.
Και κυρίως για το μεταναστευτικό, βεβαίως.
Διακήρυξη, ας πούμε, μιας αυστηρής γραμμής για το μεταναστευτικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου είναι η ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών που πρωτοστατεί στην αυστηροποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Ουκρανία. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σήμερα από πολλά ρωσικά πλήγματα στην χώρα αυτή. Ανακοίνωσαν οι αρχές την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις, απουσία και κάποιες προόδους στον διπλωματικό τομέα για την διευθέτηση της σύγκρουσης. Και έχουμε και 30 ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε συνδρομικό σταθμό στην πόλη Σότσκα, στην περιφέρεια Σούμη της Βορειοανατολικής Ουκρανίας. Πάμε όμως στον απεσταλμένο, στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Τσερνίχεφ, μια πόλη που δέχεται διαρκώς πλήγματα από drones, όπως συζητούσατε προηγουμένως, Ευρυδίκη, με τον Γιώργο Παπά. Και εγώ θα συμπληρώσω ότι η πρόταση αυτή για τη δημιουργία ενός αντι-drone
συστήματος,
στην Ευρώπη είχε υποβληθεί και στην Κοπενχάγη από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες επιφυλάξεις από την πλευρά κάποιων κρατών μελών για το κόστος αυτού του εγχειρήματος. Πάντως από την πλευρά της Ουκρανίας όσον αφορά αυτό, και μετά θα περάσω στις επιθέσεις, τονίζεται ότι έχουν την τεχνογνωσία πλέον να στηρίξουν, να υποστηρίξουν γνωρίζοντας, έχοντας την εμπειρία, να υποστηρίξουν το εγχείρημα αυτό, ένα τέτοιο σύστημα. Και μάλιστα προβάλλουν γι' αυτό και τα χτυπήματα που έχουν καταφέρει το τελευταίο διάστημα σε εγκαταστάσεις καυσίμων της Ρωσίας. Το ένα στο Όρενμπουργκ χθες σε απόσταση 1.400 χιλιόμετρων από τα σύνορα και το δεύτερο σήμερα τα ξημερώματα.
Σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια καυσίμων της χώρας, έτσι.
Σε δύο από τα μεγαλύτερα δηληστήρια, από ό,τι λένε οι Ουκρανοί.
Ναι, ναι.
Στο Λένιγκραντ, το δεύτερο, σήμερα τα ξημερώματα. Από την άλλη όμως, τα χτυπήματα από την πλευρά των Ρώσων συνεχίζονται. Πριν από λίγο χτυπήθηκαν με drones δύο τρένα στο Σούμι. Η μία ήταν επιβατική αμαξοστοιχεία και έχουμε τραυματίες. Συμπίλης για 30 ακόμη. Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός των τραυματιών. Για δεκάδες μίλησε ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι ένα βάναυσο χτύπημα που στοχεύει αμάχους. Μάλιστα, στη δεύτερη αμαξοστοιχεία κατάφεραν να φύγουν οι επιβάτες, γιατί ειδοποιήθηκαν για αεροπορικό συναγερμό. Ήχησαν τις σιρήνες και πρόλαβαν να βγουν από το τρένο. Και εδώ στο Τσερνίχιφ, όπου βρισκόμαστε τώρα. Όλη τη νύχτα δεχόταν χτυπήματα, κυρίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις ρεύματος και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Και εδώ κατηγορεί η Ουκρανία τη Μόσχα ότι θέλουν να πλήξουν την καθημερινότητα των πολιτών, να καταστρέψουν τις ζωές εκτός, δηλαδή να τους εξοντώσουν τους, τους Ουκρανούς. Ήδη εδώ στην περιοχή 50.000 νοικοκυριά είναι εκτός ρεύματος και ήδη ανακοινώθηκε ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν και λειτουργούν εξ αποστάσεως λόγω έλλειψης θέρμανσης.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αναπολή για την ερχόμενη εβδομάδα ζήτησαν και Λιβάνοι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Εύρο να μεταφέρουν 147 πιστόλια σε σάκους. Πάμε στο Δημήτρη Σταματάκη που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά αναπολή έχουμε για αυτήν την υπόθεση. Θα απολογηθούν από τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, χωρισμένοι σε τρία γκρουπ. Αυτοί οι 13 Τούρκοι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαν και δύο βρέφοι, οι δύο μητέρες στην αγκαλιά τους. Θα απολογηθούν με την παρουσία δικηγόρου που θα ορίσει το ελληνικό δημόσιο για να τους υπερασπιστεί. Από εκεί και έπειτα θα ξεκαθαρίσει το πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι ακριβώς έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης όταν συνεδρίθησαν στην περιοχή του Τυχερού, μετά από μια πολύ ωραία δράση που έκανε το ελληνικό FBI, το Τμήμα Βορείου Ελλάδος, σε αυτή την περιοχή συνεργασία με αστυνομικούς από την Αλεξανδρούπολη. Και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι στοιχεία θα παρουσιαστούν, καινούργια στοιχεία. Τι θα προκύψουν από τα τηλέφωνα τα οποία έχουν, παρότι ήδη αρνούνται τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα. Θεωρούνται ότι ήταν τα βαποράκια αυτοί που μετέφεραν εναντί κάποιας αμοιβής ή κάποιες διευκόλυνσεις για να περάσουν στη χώρα μας αυτά τα περίστροφα, αυτά τα πιστόλια τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους.
Σύμφωνα με πηγές Ελλάς, υποστηρίζεται ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορία συμπατριωτών τους εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.
Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα, αυτό είναι γεγονός και αυτό το έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν εντοπίσει μεγάλες ποσότητες από πιστόλια είτε στη θάλασσα, μέσα σε βάρκες, είτε στον ποταμό Εύρο, είτε ακόμη και με διαμέσου του τελωνίου των Κύπρων.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς να δούμε το πώς έφτασε η αστυνομία στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Αποκάλυψε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αστυνόμος Β' Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στο Air News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5.
Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά των όπλων από την γειτονική χώρα στη χώρα μας και θα κατέληγαν στα χέρια ατόμων που έχουν απασχολήσει όχι μόνο εντός της επικράτειας αλλά ίσως και σε άλλη χώρα, ίσως στη γειτονική χώρα. Θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα κατέληγαν στα χέρια υπηκών Τουρκίας που μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Βέβαια να πούμε ότι τα βασικά μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων βρίσκονται στη φυλακή.
Στις συλλήψεις μετατράπηκαν οι 11 από τις 14 προσαγωγές τις οποίες προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μετά την επίθεση κουκουλοφόρων με βόμβες, μολότοφ, πέτρες και ξύλα κατά αστυνομικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταστάμου.
Νύχτα ένταση λοιπόν η χθεσινή στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκα με βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν συνολικά σε 14 προσαγωγές, εκ των οποίων σήμερα οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Λίγο μετά λοιπόν τη μία τη νύχτα, μια ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκαν στους αστυνομικούς σε μια δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία βρισκόταν επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, με βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και ρήψη χειροβοβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να τους απομακρύνουν. Για περίπου μισή ώρα η οδός Χαριλάου Τρικούπη θύμιζε πεδίο μάχης, ωστόσο η νεαρή αποχώρησε από την πλατεία Εξαρχείων, ενώ όπως είπαμε η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 14 προσαγωγές από τα επεισόδια, εκ των οποίων οι 11 σήμερα το πρωί μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 9 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν αρχηγικό όλο στην υπόθεση του κυκλώματος απάτης με επιστροφές ΦΠΑ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 μέλη του κυκλώματος και όλοι είναι αντιμέτωποι με βαρύτερες κατηγορίες. Πάμε στην Άννα Βλάχου Παναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί η διαδικασία των απολογιών των πρώτων 9. Οι υπόλοιποι θα απολογηθούν αύριο το πρωί. Την περισσότερη ώρα μέχρι στιγμής έχει περάσει μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας των ιδιωτικών προαστίων, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτα το κατηγορητήριο και το οποίο αρνείται συνολικά, υποστηρίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές του είναι νόμιμες. Μάλιστα λέει ότι το αδίκημα που του έχει αποδοθεί στις φοροδιαφυγής δεν βασίζεται, δεν υπάρχουν στοιχεία στα οποία να βασίζεται το συγκεκριμένο αδίκημα, γιατί δεν έχει ελεγχθεί από την ΑΔΕ και δεν του έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκοτα εισοδήματα. Αυτή την ώρα είναι μέσα ο τρίτος κατηγορούμενος. Σήμερα τα άτομα που απολογούνται φέρονται να έχουν πιο βασικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Σε 18 έχουν αποδοθεί κατηγορίες, οι 17 έχουν συλληφθεί. Ο ένας κρατείται για υπόθεση στις φυλακές της Χαλκίδας. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την τριετία 23-25, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει 370 εικονικές εταιρείες, εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια με σκοπό την ίσπραξη ΦΠΑ σε επιστροφή φόρου. Τα κέρδη τους υπολογίζονται στα 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Κατηγορούνται για σωρία κακουργημάτων, με βασικότερες η διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για αυτό το τελευταίο αδίκημα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απολογούνται σήμερα, καθώς στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αναμένεται στο μέλλον να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το συγκεκριμένο αδίκημα. Συνολικά στο διαβιβαστικό της αστυνομίας περιλαμβάνονται 73 άτομα, άλλα 55 δηλαδή που στο παρόν στάδιο δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων είναι και ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στο όνομα του οποίου φέρεται να έχουν κοπεί 5 τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες με ανακοίνωσή του αρνείται ότι έχουν κοπεί τιμολόγια στο όνομά του με τις συγκεκριμένες εταιρείες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, Άννα. Καλή συνέχεια. Το πράσινο φως για την συμφωνία εξαγοράς των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, η οποία συνεδρίασε σήμερα. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήταν προϋπόθεση να συνεδριάσει η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να εγκριθεί το πληροφοριακό δελτίο της Euronext. Είναι δηλαδή το δελτίο στο οποίο περιλαμβάνεται η νέα βελτιωμένη προσφορά. Θυμίζω ότι τον Ιούλιο η Euronext, αυτός ο ευρωπαϊκός κολοσσός στα χρηματιστήρια, έκανε μια βελτιωμένη προσφορά με όρους ανταλλαγής 20 μετοχές της ΕΧΑΕ, δηλαδή του ελληνικού χρηματιστηρίου, για μια νέα μετοχή της Euronext. Αυτή είναι βελτιωμένη προσφορά, διότι η αρχική ήταν περίπου στις 21 και κάτι. Άρα μεγαλύτερο τίμημα. Αυτή λοιπόν, με αυτή τη βελτιωμένη προσφορά, ελπίζει η Euronext ότι θα καταφέρει να πείσει τουλάχιστον το 67% των μετόχων του ελληνικού χρηματιστηρίου να την αποδεχτούν. Mm-hmm. Τώρα, το πότε θα το δούμε αυτό, περιμέναμε ουσιαστικά να ανάψει το πράσινο φως. Αφού η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο, δηλαδή το περιεχόμενο της προσφοράς, αυτό σημαίνει ότι τη Δευτέρα μεθαύριο βγαίνει, δημοσιεύεται το πληροφοριακό δελτίο το ίδιο και από τη στιγμή που δημοσιεύεται υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο το οποίο υπολογίζεται περίπου στις 8 εβδομάδες που θα πρέπει οι μέτοχοι του χρηματιστηρίου να απαντήσουν εάν οι όροι της συναλλαγής, αν η προσφορά δηλαδή του ομίλου Euronext τους ικανοποιεί ή όχι, αν τη δέχονται δηλαδή ή όχι. Εάν το 67% και πάνω των μετόχων απαντήσει θετικά, τότε ο όμιλος Euronext θα προχωρήσει στην εξαγορά, το έχει δηλώσει ρητά και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Κλείνοντας, να θυμίσουμε για ποιον όμιλο μιλάμε. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους χρηματιστηρίων. Έχει πολλά μεγάλα χρηματιστήρια κάτω από την ομπρέλα του.
Αυτό θα σε ρωτούσα, ότι επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα μεγάλο δίκτυο εισηγμένων εταιριών, έτσι.
1.800 εταιρείες, mm-hmm, μεγάλες. Μιλάμε για μερικές από αυτές, είναι με μεγέθη ασύλληπτα για τα δικά μας δεδομένα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλες εταιρείες, γι' αυτό άλλωστε και η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιριών στη Euronext ξεπερνάει τα 6 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ, συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της εξέτασης μαρτύρων. Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της νωρίτερα σήμερα, καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει εξηγήσεις για δηλώσεις στρεμμάτων στη Λίμνη Κάρυλα εκ μέρους αγροτών της Κρήτης που έγιναν με ενέργειες τελέχους του κόμματός του. Πάμε στον Ανδρέα όμως Μαραθιά, που έχει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σε πολύ ψηλούς τόνους συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την απόβαση πολιτικών ευθυνών, εφόσον αυτές βρεθούν και αναζητηθούν. Και την Τρίτη έχουμε μια κατάρτιση ενός σημαντικού μάρτυρα του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρα, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με υπουργό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μάκη Βορύδη. Στο μεταξύ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αναπληρωτή του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ και στενού φίλου και συνεργάτη του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Αυγουλάκη. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας παραπολιτικά.gr ότι στο δικό του κέντρο υποδοχής δηλώσεων είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη Λίμνη Κάρλα. Την ώρα δηλαδή, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για το δίθεν σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη Λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο, επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Δημοκρατία θέτει σειρά ερωτημάτων προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή πόσα χρόνια δηλώνονται αυτοκίνητα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους των αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά, γιατί ο ίδιος ως όφιλε δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία. Το ΠΑΣΟΚ άραγε συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Και καταλήγει η Νέα Δημοκρατία να μένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκου Αμπρουλάκη. Να σημειώσουμε ότι νωρίτερα στο Earth News μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τουκαλάς, ο οποίος βέβαια δεν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει κάποια ανακοίνωση απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Σημείωσε ωστόσο ότι όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν πάει στη δικηγόρη στη δικαιοσύνη και είναι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές, ήταν παρέα του Πρωθυπουργού, έχουμε μαρτυρίες όπου κάποιοι λένε ότι πρέπει να τους πληρώσουμε. Ναι, θέλουμε να κληθούν και να μάθουμε τη σύνδεση είχαν με τον Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό για να κάνουμε αυτό που εσείς είπατε, να δούμε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο της εξεταστικής, στο οποίο να σημειώσουμε, όπως είπαμε, είναι σε πολύ υψηλούς τόνους, σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ μειοψηφίας και αντιπολίτευσης και πλειοψηφίας και μειοψηφίας, δηλαδή κυβερνώντος κόμματος και αντιπολίτευσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στο Earth News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλη, μίλησε νωρίτερα βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος επέμεινε στο αίτημα του κόμματος για την κλήτευση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη και άλλων μαρτύρων στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη.
Όταν υπάρχει ευθυαμολογία από βουλευτές της κυβέρνησης που ανήκαν στην πλειοψηφία μέχρι πρώτη
μέρα. Τον κύριο Σαλμά εννοείται.
Ναι, βεβαίως. Ότι ο κυρίος Μιλωνάκης γνώριζε ποιοι παρακολουθούσαν ποιους οι αφιλιπόδες στο ΠΚΠΕ. Φαντάζομαι ότι είναι λογικό να ζητείτε η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι στο σκληρό πυρήνα του Μαξίμου να μας εξηγήσει τι γνώριζε, πότε το γνώριζε, ποιους ενημέρωσε και τι υπήρχε τέλος πάντων πίσω από αυτό το οποίο έχει δει μέχρι στιγμής το φως δημοσιότητας μέσω της δικογραφίας που έχει διαβιβάσει Ευρωπαίες Αγγελέας. Άρα η αρχική άρνηση αλλά και η επιμονή της πλειοψηφίας τελικά όταν ζητήθηκε η άμεση χρήση του κ. Μιλωνάκη να το μεταθέσει χρονικά δείχνει ότι πρώτον ο κ. Μιλωνάκης αναγκάστηκε από τη συνεχή πίεση και δει την πίεση του ΠΑΣΟΚ να έρθει στη Βουλή. Γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι προχθές η γραμμή άμυνας της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι ο κ. Μιλωνάκης δεν χρειάζεται να έρθει στη Βουλή γιατί απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσιόντοπουλου.
Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χαρίς Θεοχάρης. Να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στην αξιωματική αντιπολίτευση.
αυτός ο οποίος φωνάζει. Mm-hmm. Για το πότε θα έρθει ο κύριος Μελονάκης, αν θα έρθει την Τρίτη ή την Πέμπτη, mm-hmm. είναι προφανές ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κύριος Μελονάκης.
Μάλιστα.
Τον ενδιαφέρει μόνο η πρόκληση εντυπώσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι να έρθουν όλοι όσοι πρέπει να έρθουν, και αυτό είναι απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, mm-hmm. να καταθέσουν, και στο τέλος, έχοντας λάβει υπόψη σου όλες τις καταθέσεις, να βγουν το, δυστυχώς όχι το, αλλά τα απορίσματα.
Σε ισχύ είναι η τουρκική ναύτιξη με το πύρι Ρέις να πλέει κοντά στις τουρκικές ακτές για επιστημονικές έρευνες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδική.
Η Αθήνα παρακολουθεί βεβαίως την πορεία του τουρκικού εικονογραφικού σκάφους. Τι εικόνα έχουμε τώρα?
Ναι, πράγματι, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Τελευταία φορά που είδα την εφαρμογή, την θέση του πλοίου, φαίνεται ότι είναι μεταξύ της Ύμβρου και των τουρκικών ακτών. Ενδεχομένως να κατευθύνεται προς το βορειότερο σημείο της Ναύτεξ που εξέδωσαν πριν από δύο μέρες οι Τούρκοι. Να θυμίσουμε ότι είχε αντιδράσει η Αθήνα με έκδοση αντιναύτεξ από το σταθμό της Λίμνου, επισημένοντας ότι αφενός οι εν λόγω περιοχές Ευρυδίκη βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, αφετέρου ότι σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες περιοχές. Μάλλον για τις συγκεκριμένες περιοχές, την δικαιοδοσία έκδοσης αδειών διαθέτει μόνο η Ελλάδα. Όπως ξέρεις, είναι πάρια τακτική της Άγκυρας να αμφισβητεί τόσο τη δικαιοδοσία της Αθήνας, όσο κυρίως, όσο έλεγα, την ελληνική υφαλοκρηπίδα μέσω τέτοιου είδους ναύτεξ και εξόδων πλοίων. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Πηγές τώρα από την Αθήνα λένε ότι το Πύρι Ρέις το υπενθυμίζει, γιατί είναι κάτι που έχει υποθεί και τον προηγούμενο μήνα που είχαμε ένα αντίστοιχο mm-hmm. σκηνικό, ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν έχει δυνατότητες έρευνας στο βυθό παρά μόνο επί των υδάτων, και χαρακτηρίζουν την έξοδο ουσιαστικά ως συμβολική αντίδραση σε συνέχεια και των ελληνικών πρωτοβουλειών που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έως 14 Οκτωβρίου, Ευρυδική Ισχύ της τουρκικής ναύτεξης, και όπως είπες πολύ σωστά, η ελληνική πρωτεύουσα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού.
Και να μου επιτρέψει να προσθέσω ότι έρχεται και λίγο καιρό η νέα πρόκληση αυτή, μετά τις εξελίξεις και νότια της Κρήτης, γιατί στη Σέβρα αναφέραμε, που κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε διαθαλασσιακό όπεδο.
Ναι, είναι πολύ σωστά το επισημαίνει. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που προκαλείται έτσι κνευρισμός, αν το να πούμε έτσι, στην τουρκική πλευρά. Υπάρχουν και αλλεπάλληλες αναφορές, Ευρυδίκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα αυτό με το SAFE, όπως έχει παρακολουθήσει, δηλαδή τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι αν.
Με την άρση του Κάζους Μπέλη,
ναι, θα θέσει βέτο σε ένα θέμα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά τις επόμενες εβδομάδες.
Κάζους Μπέλη, να πούμε, απειλή πολέμου σημαίνει, έτσι, για όσους δεν ασχολούνται πολύ. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Άνασα για τους κτηνοτρόφους και τους κρεοπόλες δεν είναι το πιλωτικό ανοίγμα μετά από 4 και πλέον μήνες των σφαγείων στη Λάρισα που είχαν κλείσει λόγω της επιλογιάς των εργοπροβάτων. Τα σφαγεία άνοιξαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την μη μετάδοση της ζωνόσου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που έχει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη? Σε λίγο μάλλον θα μας ακούσει. Απλά να πούμε το εξής, ότι για το θέμα των αποζημιώσεων των παραγωγών που έχουν καθυστερήσει, μίλησε στο Air News Radio ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος έκανε λόγο για αγώνα δρόμου προκειμένου να αποκατασταθεί ως το δυνατόν σύντομότερα η ροή των πληρωμών. Να τον ακούσουμε.
Πάμε στις αποζημιώσεις λοιπόν. Τι έχουμε? Έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για θανατωμένα ζώα, βγήκε το ΦΕΚ. Έχουμε 63 εκατομμύρια για αποζημίωση ζωοτροφών. Έχουμε 12 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις από τα φερτά υλικά που πέσανε σε καλλιεργήσιμες περιοχές από τον Ντάνιελ. Και έχουμε και 60 εκατομμύρια περίπου που είναι οι επόμενες πληρωμές, η τελική πληρωμή των παλιών βιολογικών προγραμμάτων.
155 εκατομμύρια.
Ακριβώς. Ναι. Όλο αυτό το πακέτο που μόλις σας περιέγραψα βρίσκεται στην κατάσταση ελέγχου από την ΑΔΕ για να προχωρήσουν οι πληρωμές. Τι έχει γίνει τώρα? Κάνουμε ελέγχους που δεν γινόντουσαν παλιότερα, επιπλέον ελέγχους διασταυρωτικούς, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΠΚΠ και των νέων μέτρων που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην διακινδυνευτεί η ροή ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα. Αυτοί οι επιπλέον έλεγχοι παίρνουν χρόνο, δυστυχώς, και έχουμε καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, που όπως ξέρετε έχει και το γενικότερο συντονισμό όλης αυτής της προσπάθειας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι τις επόμενες 10-15 μέρες θα ξεκινήσουν οι πληρωμές.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τα νεότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στο θέμα της ευλογιάς.
Ναι.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σφαγεία. Από χτες, λοιπόν, τα σφαγεία 4 σε σύνολο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας άνοιξαν. Πιλωτικά, ωστόσο, και κάτω από αυστηρά μέτρα. Και όταν μιλάμε αυστηρά μέτρα, εννοούμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει ο κτηνοτρόφος που θέλει να οδηγήσει τα ζώα του στο σφαγείο να επισκεφτεί πρώτα τη μονάδα ένας κτηνίατρος, να τα κάνει rapid test και όποιους άλλους ελέγχους χρειάζεται για να διαπιστωθεί ότι τα ζώα είναι υγιή. Και στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθούν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας τόσο κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των ζώων όσο και κατά την είσοδό τους στα σφαγεία. Αυτό δίνει μια οικονομική ανάσα στους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, καθώς και τα κρεοπολία πλέον δεν έχουν εγωπρόβειο κρέας ντόπιο τουλάχιστον. Η τιμή του έχει ανέβει κατά 3 ευρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα και σίγουρα είναι ένα σημαντικό κόστος και για τον ίδιο τον καταναλωτή. Από εκεί και πέρα ο αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί στη Θεσσαλία λόγω της ευλογιάς ξεπερνά τις 150.000, την ώρα που σε σύνολο στην Ελλάδα έχουν θανατωθεί περίπου 300.000. Μιλάμε δηλαδή για το 50%. Ακριβώς. Και κυρίως σε Λάρισα και Μαγνησία και λίγο λιγότερο σε Τρίκαλα και Κανδίτσα. Επίσης, η ανάγκη να δοθούν αποζημιώσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική τους επιβίωση. Οι κτηνοτρόφοι έχουν συστήσει έναν σύλλογο πληγέτων κτηνοτρόφων από την Ευλογιά και την Πανόλη, καθώς είχαμε πολλές θανατώσεις και στην Πανόλη, προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες επαφές. Και μάλιστα δεν αποκλείεται σε ένα μήνα από σήμερα να δούμε τους κτηνοτρόφους μαζί με τους αγρότες να βρίσκονται στον δρόμο, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που ενσωματώνει την πρόβλεψη για 14 ώρες εργασία και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Μαρίνα Δεμερτζιάν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, 13 ώρες εργασία. Ευρυδίκη, είναι το όριο, το ανώτατο όριο ημερήσιας εργασίας. Να πούμε πως μέχρι τώρα ήταν 12 ώρες, αυξάνεται κατά μία ώρα. Η ένατη ώρα, γιατί το 8ωρο παραμένει ως βάση υπολογισμού, η ένατη ώρα θεωρείται υπερεργασία και αμείβεται με προσάυξη 20%, ενώ από τη 10η έως τη 13η ώρα η προσάυξη θα είναι 40%. Το Υπουργείο διαμηνύει ότι είναι κατ' εξαίρεση η δυνατότητα 13 ώρες εργασίας. Θα υπάρχει πλαφόν 150 υπερορίες για κάθε χρόνο, ενώ προστατεύεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να αρνηθεί, καθώς λέγεται ρητά ότι είναι άκυρη η απόλυση λόγω της άρνησής του. Αυτό που προστέθηκε σε σχέση με το κείμενο που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση είναι άλλη μια πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να οδηγήσει η άρνηση του εργαζόμενου να εργαστεί υπεροριακά σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμετή διάκριση. Δηλαδή δεν μπορεί να του μειωθεί ο μισθός, δεν μπορεί να πάρει δυσμετή μετάθεση. Mm-hmm. Άλλη μια σημαντική αλλαγή που είχαμε στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στη δημόσια διαβούλευση είναι ότι απαγορεύεται, μάλλον είναι βλαπτική η μεταβολή, η αδικαιολόγητη μείωση των αποδοχών για όλους τους κλάδους των εργαζομένων και όχι μόνο για αυτούς που εργάζονται με ψηφιακή κάρτα εργασίας. Να θυμίσουμε πως είχε μπει αυτός ο όρος, αυτή η διάταξη για την βλαπτική μεταβολή για την κάρτα εργασίας, γιατί είχαμε δει κλάδους όπως την τουρισμού και της εστίασης που είχαμε τεράστια αύξηση, ακόμα και 700% στις δηλωμένες υπερορίες. Οπότε υπήρχε φόβος ότι κάποιοι εργοδότες μπορεί να θελήσουν να ρεφάρουν, μειώνοντας τους μισθούς. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που έχουν ενδιαφέρον. Είναι οι συμβάσεις έως 48 ωρών που θα συνάπτονται μέσω μηνύματος, μέσω του κινητού, ενός smartphone. Θα πατάνε πάνω σε πλατφόρμα του MyEργάνη. Θα μπορεί δηλαδή ο εργοδότης να στέλνει στον εργαζόμενο ένα πρόγραμμα με τους βασικούς όρους της σύμβασης και ένα πρόγραμμα για να δουλέψει τις 2 ημέρες την εβδομάδα και αυτός να το αποδέχεται ή να το απορρίπτει.
Λοιπόν, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συγκλονίζουν εικόνες από το οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, όπου και καταγράφει το φρικτό δυστύχημα στην Αργυρούπολη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί. Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το πρωί στο Ήλιον. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο τα τροχαία που θα σας πω. Το πρώτο που προανέφερες, μιλάμε για δυστύχημα με θύματα δύο νέα παιδιά, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αργυρούπολεως, όταν εκεί μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο. Είπε σε νωρίτερα για οπτικό υλικό όπου έχει καταγραφεί η μηχανή να κινείται με κατεύθυνση προς την Αθήνα, να πέφτει στον δρόμο και να προσκρούει στο κράσπεδο. Οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν και μάλιστα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στον δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών επέκυψαν στα τραύματά τους. Τώρα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είναι 21 ετών, ενώ 19 είναι η ηλικία της κοπέλας που επέβαινε στη μηχανή. Υπό πλήρη διερεύνηση με συνθήκες του τροχαίου θα εξεταστεί ακόμα και το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί σούζα πριν η μηχανή πέσει και συρθεί στον δρόμο, στο δόστρωμα. Είπε νωρίτερα και για το τροχαίο που είχαμε στο Ήλιον, και αυτό έγινε στη συμβολή των οδών Σιβών και Λακωνίας. Και εδώ μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή γυναίκα 48 ετών. Είχαμε σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ελαφρύτερα τραυματίας είναι ο οδηγός της μηχανής. Και πριν από λίγο είχαμε σύγκρουση δύο δικύκλων στην Κηφισσού, στο ύψος της γέφυρας της Ρωσινιόλ. Είχαμε σύγκρουση, όπως είπα, δύο δικύκλων. Δεν μας λένε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς για ελαφρούς τραυματισμούς που έχουν σημειώσει.
Ζωή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον προοδευτικό κόσμο και η έναρξη της καμπάνιας Προοδευτική Ελλάδα απασχολεί τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Να ακούσουμε τι είπε στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος.
Τώρα λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Δυναμική και αγωνιστική. Για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Να το πούμε ξεκάθαρα, για να φύγει η δεξιά το συντομότερο δυνατόν και να πάρει ανάσα ο τόπος μας. Από αύριο λοιπόν, με τις αποφάσεις της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής, θα ξεκινήσουμε την καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα. Παντού, σε όλα τα μέρη της χώρας, αλλά όχι μόνο για το πρόγραμμά μας. Θα ξεκινήσουμε την καμπάνια και για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει την πολιτική ανατροπή.
Στην τελική ευθεία για την διεξαγωγή του 22ου τακτικού συνεδρίου του εισέρχεται το ΚΚΕ, το οποίο δημοσίευσε σήμερα και τις θέσεις του δίνοντας το έναυσμα για τον νοσοκομματικό και δημόσιο προσυνεδριακό διάλογο. Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα.
Αυτές τις ώρες που η πολεμική εμπλοκή και προετοιμασία με νέους εξοπλισμούς, οι περικοπές στην παιδεία και την υγεία, αλλά και η σύγχρονη σκλαβιά με τις 13 ώρες δουλειά προβάλλονται ως νέα κανονικότητα για το λαό μας, το ΚΚΕ προσπαθεί με τις θέσεις για το συνέδριό του να δώσει απάντηση σε υπαρκτά ερωτήματα. Ανοίγουμε μια πλατιά συζήτηση με όλους και όλες που βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες, μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, που δεν συμβιβάζονται με το σάπιο σύστημα της αδικίας, των πολέμων, της καταπίεσης, προβάλλοντας ότι υπάρχει διέξοδος στο δρόμο της σύγκρουσης με όλα αυτά και της ανατροπής της σαπίλας αυτού του συστήματος.
Αθλητικό δελτίο.
Χρυσό μετάλλιο Νάσος Γκαβέλλας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστήβου της Ινδίας. Πλούσια αθλητική επιρροτητά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα της κατηγορίας TAF 11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστήβου της Ινδίας κατέκτησε ο Νάσος Γκαβέλλας. Ο 25χρονος σπίτερ και ο οδηγός του Δημήτρης Χρυσάφης τερμάτισαν με χρόνο 10.96 διατηρώντας τα σκύρτα μετά την πρωτιά το 2023 στο Παρίσι. Να θυμίσω εδώ, πέρσι στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες χρυσό μετάλλιο και φυσικά και στο Τόκιο χρυσό μετάλλιο. Συλλέκτης μεταλλίων λοιπόν ο σπουδαίος Νάσος Γκαβέλλας. Το κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού κλέβει την παράσταση. Τρία μάτσα ανοίγει σήμερα η αυλία της έκτης αγωνιστικής στη Super League. Όφι Άρης και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης κοντράρονται στις 6, ενώ στις 8.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση ΑΕΛ Βόλος. Αύριο θα παίξουν και η Φυσιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Πανετολικός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 8.30 το ντέρμπι της αγωνιστικής και σε 9.30 θα κλείσει η αγωνιστική με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Έχασε ο Παναθηναϊκός από την Μπαρτσελόνα χθες 103-96 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ έχουμε πρεμιέρα σήμερα και από την ΕΡΤ φυσικά το πρωταθλήματος μπάσκετ, της Greek Basketball League στις 4. Κολοσσός υποδέχεται την ΑΕΚ με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και η Καρδίτσα τον Άρη μετάδοση από την ΕΡΤ Sports 1. Από το ίδιο κανάλι στις 7 η ώρα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Προμηθέα και τέλος στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει αναμέτρηση του Πανιωνίου με το Περιστέρι με μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντιζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαουντζιούλης, ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο Earth News, ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Μαρία Λάγιου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.